transmitem prima emisiunea zilei.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, nu este vreme de stat la taifas, vești multe, mai bune sau mai de viitor, stau să vă fie povestite, iar noi nu avem de gând să le întârziem. Colegul meu, Sorin Faur, a pregătit pentru început primele știri ale dimineții.
Comisia Europeană a aprobat rapoartele de țară privind evoluția în ultimul an a statelor candidate și rapoartele au fost prezentate Parlamentului European. Peste doar câteva minute vom reveni pe larg cu amănunte despre acest subiect. Uniunea Europeană va cere Rusiei să-și respecte angajamentul de a-și retrage trupele și muniția din Transnistria și să facă mai mult pentru soluționarea politică a conflictului, a declarat pentru Europa Liberă purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei Europene, Diego de Oeda. El a spus că Transnistria va fi una din chestiunile care vor fi abordate astăzi la Roma, în cadrul întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și o delegație a Uniunii Europene condusă de președintele Comisiei Romano Prodi. Sublinind interesul special al Bruxellesului pentru rezolvarea problemei transnistrene, Diego de Oeda s-a distanțat de speculațiile privind participarea Uniunii Europene la menținerea păcii în Republica Moldova. Pentru moment, a spus oficialul Bruxellesului, nu există niciun plan privind trimiterea în Transnistria a vreunui contingent sau a unor pacificatori din partea Uniunii Europene. Dacă se va ajunge la un acord de pace și sperăm că asta să se întâmple cât de curând, atunci, desigur, întrebarea ar putea deveni actuală și Uniunea Europeană ar putea dori să participe, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Violențele au continuat în Irak în două incidente separate. Ieri, la Mosul, în nordul țării, trei irachieni au fost uciși și alte 9 persoane au fost rănite, între care 2 militari americani. Terenurile petrolifere din sudul Irakului vor atinge până la sfârșitul anului nivelul producției anterioare războiului, adică 2 milioane de barili zilnic, a anunțat directorul unei companii petroliere din Irak. Jabar al-Leabi, șeful companiei South Oil din Irak, a declarat pentru agenția Reuters că producția a atins deja 1,75 milioane de barili pe zi și este în continuă creștere. El a precizat că rafineria de la Basra prelucrează circa 180.000 de barili zilnic, restul țițeiului fiind disponibil pentru vânzare pe piața internațională. Câmpurile petroliere din sud nu au suferit de pe urma actelor de sabotaj care au afectat grav producția de petrol din nordul Irakului, unde exporturile încă nu s-au reluat. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a criticat pe ministrul rus al resurselor naturale pentru amenințarea de a revoca licențele de exploatare ale marii companii petroliere Yukos. Putin a spus că o astfel de măsură ar crea impresia că statul încearcă să închidă această companie privată. Procuratura a înghețat deja o mare parte a acțiunilor Yukos, care aparțin fostului șef al companiei, Mihail Hodorkovski, arestat sub acuzații de fraudă și evaziune fiscală. Putin a făcut aceste declarații într-o conferință de presă comună la Roma cu premierul Silvio Berlusconi. Anterior, în cadrul unor convorbiri cu președintele Italiei, Azeglio Ciampi, Vladimir Putin a lăudat cooperarea dintre Rusia și Italia, menționând sprijinul din partea Italiei pentru propunerea Moscovei ca între Rusia și Uniunea Europeană să se poată călători fără vize. Putin a afirmat că reuniunea la vârf de astăzi dintre Rusia și Uniunea Europeană va reprezenta un pas important pentru obiectivul strategic al apropierii dintre Rusia și Uniunea Europeană.
Astăzi, meteorologii prevăd o zi cenușie, judecând după lipsa soarelui și abundența ploii. Iar unde nu avem ploaie, avem nin soare și lapoviță. Mă refer la nordul și centrul țării. Maxima nu prea depășește 10 grade la amiază, în timp ce minima coboară la 4 grade înfrigurate. În următoarele două zile, însă, mai înseninăm prognoza, oprind ploaia măcar în sud și dând la o parte norii. Maximele urcă și ele la 12-14 grade Celsius. Diferența între România și Bulgaria ar putea fi sintetizată în aceste zile din punctul de vedere al economiilor de piață, mai mult sau mai puțin funcționale, și mai ales din perspectiva Uniunii Europene, astfel, România ar putea fi dacă, iar Bulgaria este. Oficialitățile române denotă însă tot optimismul cu putință după prezentarea, ieri după amiază, a setului de documente prin care Comisia Europeană evaluează capacitatea de îndeplinire a obligațiilor de membru de către cele 13 țări incluse în actualul proces de extindere a Uniunii Europene. Premierul Adrian Năstase a declarat:
în raportul de țară de astăzi, Comisia Europeană apreciază că obiectivul aderării României la Uniunea Europeană în anul 2007 este realist. Prin aceasta se arată clar că România este privită ca un partener serios și credibil. Vreau să afirm în mod categoric că România va continua să se pregătească la fel de serios și la fel de sistematic. În acest sens, pe baza raportului, intenționăm să stabilim un program de lucru privind aderarea la Uniunea Europeană, un program care să incorporeze recomandările Comisiei Europene.
Premierul Adrian Năstase. În urma prezentării rapoartelor de țară, negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, i-a declarat următoarele corespondentului nostru la Bruxelles privind statutul de economie de piață funcțională.
Acest statut România l-a obținut datorită faptului că, așa cum spunea domnul Verheugen, în România reformele s-au dezvoltat, au înaintat, stabilitatea este cât se poate de evidentă, iar ceea ce își propune de acum România azi este să continue aceste reforme și în 2004 și în anii care vin, în așa fel încât în 2007, practic, România să fie un membru valabil, puternic al comunității europene.
A fost Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană. Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shealey, spune că România s-a apropiat în ultimul an de obiectivul comun de aderare în 2007.
Comisia consideră că România s-a apropiat în ultimul an de obiectivul comun de aderare în 2007. România continuă să îndeplinească criteriul politic și a înregistrat progrese substanțiale în direcția respectării celor alte criterii, economic, legislativ și administrativ. În ceea ce privește criteriul politic, au fost remarcate progrese în mai multe domenii, inclusiv cel al reformei constituționale. Impactul eforturilor depuse variază însă în funcție de resursele financiare alocate. Corupția la toate nivelele continuă să fie un fenomen larg răspândit, care subminează eforturile din majoritatea domeniilor vieții economice și sociale. Măsurile luate la nivel înalt pentru a rezolva această problemă au avut până acum doar un efect limitat. Deși reforma sistemului judiciar și administrației publice a început, aceste domenii rămân vulnerabile, în special în ceea ce privește lipsa independenței justiției și transparența și capacitatea administrativă reduse ale serviciului public. În ceea ce privește economia, raportul precizează că primirea statutului de economie de piață funcțională va depinde de eforturi continue și susținute pentru aplicarea politicilor macroeconomice existente și finalizarea reformelor structurale pe care guvernul a avut curajul să le inițieze. Absența statutului de economie de piață funcțională în 2003 nu va pune în pericol obiectivul comun de aderare în 2007.
A declarat ieri șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shealey. Șomajul pe termen lung continuă să fie o problemă în România, în condițiile în care prevederile rigide privind reconversia disponibilizațiilor au restrâns posibilitățile de organizare a unor cursuri de recalificare, relevă raportul de țară prezentat ieri. Potrivit acestui raport, în ultimul an, România a făcut unele progrese în domeniul politicilor sociale și îndeplinește în general cerințele de negociere a aderării, dar mai trebuie să ia o serie de măsuri. Pe această temă, colegul meu Cristian Teodorescu a stat de vorbă cu liderul UFD, Varujan Vozganian.
Rata șomajului, așa cum apare în evaluările Institutului Național de Statistică, este departe de a oglindi realitatea. Această rată a șomajului are în vedere definiția dată de Organizația Internațională a Muncii și care definește persoana în stare de șomaj ca acea persoană care este aptă de muncă, își manifestă disponibilitatea de a munci și își reînnoiește această disponibilitate prin procedurile legale. Ei bine, în România, dacă o persoană nu depune solicitare la direcțiile județene de muncă și nu reînnoiește această solicitare, ea practic iese din evidențele de șomaj. Dacă adăugăm la asta persoane care fie nu au muncit niciodată, fie au ieșit din zonele în care acționează piața muncii, și mă refer în principal la mediul agricol, unde numai 5% din forța de muncă aptă de muncă este și ocupată, atunci observăm că de fapt în România există șomeri, așa cum se spune, 8%, dar există persoane care o duc mai rău decât dacă ar fi în șomaj. Persoane care nu iau ajutor de șomaj, care nu primesc concediu de odihnă, nu pot lua achiziționa bunuri în rate, nu au concediu de maternitate. La asta se adaugă numeroase persoane care practic muncesc la negru și care de asemenea nu sunt luate în evidență. Se poate spune că presiunea de pe piața muncii este cu mult mai mare decât cifra oficială. La asta însă Uniunea Europeană mai ia în calcul ceva, anume că procesul de integrare europeană este generator de șomaj. Ați văzut de pildă ce s-a întâmplat în ultimele zile cu privatizările Fulger, în care au fost disponibilizate mii de persoane. Avem exemplul Poloniei.
Domnule Vanjan Vosganian, iertați-mă de întrerupere, ce ar trebui făcut propriu zis pentru diminuarea acestei rate a șomajului, care, din câte spuneți, e mult mai mare decât cifrele oficiale?
Potrivit unor evaluări realiste care au în vedere nu persoanele care sunt în proceduri, ci persoanele care efectiv nu au un loc de muncă și niciun fel de protecție socială aferentă, această rată în România este între 15 și 20%. Și ea va crește, repet, avem cazul Poloniei, în care șomajul, din momentul declarării calificativului de economie socială de piață și până în momentul semnării acordului de intrare în Uniunea Europeană, a crescut șomajul de la 11 la 18%. Iată ce efect are integrarea europeană. Ce ar trebui făcut pentru România? Pentru România trebuie, în primul rând, creată capacitatea de absorbție de către piață a forței de muncă neocupate. În al doilea rând, ar trebui normalizată legislația muncii și, în primul rând, legislația fiscală a muncii, astfel încât angajarea să se facă la lumina zilei și persoana angajată să se bucure toate drepturile. În al treilea rând, ar trebui o abordare frontală a agriculturii și ea trebuie scoasă din stare de izolare și transformată într-o agricultură capitalistă. Noi avem o anumită creștere economică, dar această creștere e localizată numai în unele ramuri, în industria petrochimică și a rafinăriilor, în IT, adică în tehnologiile informatice, și nu are efect asupra forței de muncă în general. Așadar, e nevoie de o economie emergentă și care să absorbă forța de muncă, o dezvoltare întreprinderilor mici și mijlocii și o normalizare a legislației fiscale care să fie mult mai prietenoase cu mediul de afaceri.
A declarat pentru Europa Liberă liderul UFD Varujan Vosganian în dialogul purtat cu Cristian Teodorescu. Există pentru români macroprobleme și, pentru că sunt limitate în timp și în spațiu, microprobleme. Repararea străzilor, sau mai bine spus, mai întâi distrugerea Bucureștiului, este o asemenea microproblemă, dar cât de aproape ne este și mai ales cât de tare ne doare nerezolvarea ei. Cu detalii de ultimă oră, colegul meu Andrei Manolescu.
Epopeea reparării străzilor din București continuă să nască dispute politice. În urmă cu două zile, la o conferință de presă a PSD, inspectorul general pentru inspecția în construcții, Petre Cost, a acuzat primăria generală de gestionarea irresponsabilă a fondurilor alocate acestei operațiuni. Cost a susținut că niciuna dintre lucrările finanțate de Banca Europeană de Investiții nu a fost terminată, că nici la trei sferturi dintre străzile prevăzute a fi refăcute din bugetul primăriei nu s-au încheiat reparațiile și că, în momentul de față, există 82.000 de metri pătrați de carosabil decopertat. Replica primarului general nu s-a lăsat așteptată. Acesta a anunțat ieri că a asistat, pur și simplu, plățile către Inspecția în Construcții.
Nu putem să fim plătitori și în loc să primim asistență, să primim campanii de la Inspecția în Construcții. Inspectorii sunt plătiți din bani publici, din taxele cetățenilor capitalei, iar un inspector șef și un inspectorat în construcții, care în loc să asiste, să dea consultanță dacă este nevoie și să garanteze executarea unor lucrări de bună calitate, trece la a face politică, în timp ce atunci când l-a numit domnul Noica era membru PNCCD, astăzi aflăm că din 96 era membru PSD, consider că instituția este prost reprezentată, lucrează împotriva intereselor bucureștenilor și am decis să nu-l mai plătesc pe acest cost din bani publici. Să-l plătească PSD-ul pentru propagandă, dar nu va fi plătit din banii bucureștenilor. Avem obligații de plată față de ei de 14 miliarde de lei, am dispus sistarea plății către Inspecția în Construcții.
Băsescu a prezentat situația reparării străzilor pentru care din luna iulie au fost alocate 2000 de miliarde de lei. El a spus că 10 bulevarde pe care s-au făcut lucrări cu fondurile de la Banca Europeană de Investiții au fost deja redate circulației, în vreme ce alte 4 se vor termina în decursul următoarelor 2 săptămâni. În ce privește lucrările finanțate de primărie, Băsescu afirmă că mai sunt de terminat doar 2 bulevarde mari, Nicolae Grigorescu și Ion Mihalache. Primarul general și-a asumat întârzierea unor lucrări generată de descoperirea sub asfalt a unor infrastructuri de apă și gaze care trebuiau refăcute. La acuzația inspectorului general Cost că a frezat prea mult și nu mai poate acoperi totul până în iarnă, Băsescu a răspuns că deocamdată a frezat și toți banii Inspecției în Construcții. Iată însă ce spun șoferii de taxi din București despre masivele lucrări la străzi din ultimele luni.
Cred că era mai bine să fie angajat mai devreme, din primăvară, când a fost orașul liber toată vara, când putea să lucreze lejer până acum.
Sunt de acord cu primarul care a făcut treaba, deci cu domnul Traian Băsescu. A făcut o treabă bună, deci s-ar putea totuși să mai rămână străzi, dar încet, încet văd că se avansează, deci se merge bine, foarte bine începe să fie.
Așa primare, așa străzi avem.
Asta e.
Dezinteres total din partea autorităților, atât a statului cât și a celor din primărie. Trebuia să fi bombat străzile asfalt unde necesita și la primăvară să face asfaltarea. Nu toamna, când vine ploile.
De terminat nu se vor termina niciodată și nici calitate nu va fi, atâta timp cât firmele și societățile care execută reparațiile sunt ale unor consilieri la primărie sau prieteni ai lor sau neamurilor lor. Eu nu am văzut un reprezentant de la primărie care să verifice calitatea lucrărilor. Toți îți bat joc de lumea asta, dar în schimb așteaptă să fie votați.
Străzile nu trebuiau începute toate să se repare, numai arterele principale. Le-au decopertat pe toate dintr-o dată și le-au lăsat alandala.
Șoferii de taxi exasperați de mulțimea lucrărilor de reparații la străzi din ultima vreme. Astăzi, la ședința Consiliului General al Municipiului București, pe ordinea de zi figurează aprobarea unei licitații pentru achiziționarea a 500 de noi autobuze. Traian Băsescu speră că, în sfârșit, se va putea realiza această operațiune care, după părerea sa, a fost amânată politic de consilierii PSD pentru ca noile autobuze moderne cu platformă joasă și facilități pentru handicapați să nu apară în București în timpul mandatului său. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Președintele OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, care va deveni și secretarul general NATO începând cu anul viitor, a fost cel care a propus Uniunii Europene să se implice mai activ în rezolvarea crizei transnistrene, avansând ideea unei eventuale participări la acțiunile de menținere a păcii. Deși purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Oeda, a afirmat că nu există în acest moment planuri pentru o asemenea evoluție, Ona Serafim l-a întrebat pe istoricul Mihnea Berindei, bun cunoscător al realităților politice din Moldova, despre valoarea acestei inițiative.
Care sunt, după părerea mea, semnificațiile acestei inițiative? În primul rând, ea denotă că OSCE-ul, prezentă în Republica Moldova din 1993 și implicată direct și constant în căutarea unei soluții, consideră că se află în fața unui blocaj și vrea să-l depășească prin introducerea în actuala formulă a negocierilor a unui nou actor, care este Uniunea Europeană. În al doilea rând, când președintele în exercițiu al OSCE-ului s-a adresat Uniunii Europene, el știa desigur că aceasta este preocupată de criza transnistriană și dispusă să participe la găsirea unei rezolvări grabnice. Este destul să amintim declarația în acest sens din 19 februarie 2003 a înaltului reprezentant pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, domnul Javier Solana. Cu alte cuvinte, el știa că pentru Uniunea Europeană problema provinciei secesioniste Transnistria, această zonă de instabilitate și de insecuritate din Republica Moldova, a devenit o problemă de securitate europeană și că va fi tratată ca atare. În al treilea rând, domnul Jaap de Hoop Scheffer era în momentul lansării publice a propunerii sale privind Transnistria candidat pentru funcția de secretar general al NATO, funcție în care a fost confirmat între timp și pe care o va asuma de la sfârșitul acestui an. El știa că o operație de menținere a păcii a Uniunii Europene implică cel puțin o asistență tehnică din partea NATO. El știa de asemenea că această organizație, care prin integrarea României în mai 2004 se va extinde până la frontierele Republicii Moldova, este direct interesată în rezolvarea problemei transnistriene. La începutul lui septembrie, președintele OSCE și-a prezentat planul în fața Congresului American și a solicitat sprijinul, susținerea Statelor Unite ale Americii, se subînțelege susținere în cadrul NATO, dar și susținere directă diplomatică. În al patrulea rând, această inițiativă confirmă o schimbare de atitudine a NATO și a Uniunii Europene, determinată de apropiata lor extindere, 2004 pentru NATO și probabil 2007 pentru Uniunea Europeană. Schimbarea de atitudine se adresează mediatorilor, Federația Rusă și Ucraina, și părților în conflict, Republica Moldova și Transnistria, dar, în primul rând, Federației Ruse, care din 1992 și-a arogat un rol dominant în negocieri și care este principalul responsabil al blocajului lor. Putem interpreta această inițiativă drept un mesaj adresat Federației Ruse, care trebuie să înțeleagă că regulile jocului s-au schimbat și că menținerea statu quo-ului nu mai este acceptată de comunitatea internațională. Nu este mai puțin adevărat că într-o primă etapă se așteaptă și o reacție, o opțiune clară din partea Republicii Moldova, care este principalul interesat în rezolvarea problemei transnistriene.
A declarat pentru Europa Liberă istoricul Mihnea Berindei în interviul acordat Oanei Serafim. În ce măsură informații cu privire la războiul din Irak, informații la care opoziția din Congresul American are acces, ar putea fi folosite în campania prezidențială de anul viitor? Valeriu Sela, până la urmă, totul în politică se joacă prin prisma electorală.
O rețea de televiziune americană, Fox News, a intrat în posesia unui document atribuit consilierilor democraților din Comisia Senatorială pentru Informații, care document conține o strategie pentru a da la iveală ceea ce memoriul numește motivele dubioase care au dus la declanșarea războiului din Irak. În documentul respectiv, Alina, este discutat orizontul de timp la care ar trebui declanșată o anchetă independentă, pentru ca aceasta să aibă efectul politic cel mai mare împotriva președintelui Bush. Liderul democrat din comisie, senatorul Jay Rockefeller, a recunoscut că este vorba despre un proiect de document care însă nu era menit difuzării publice. Domnul Rockefeller susține că memoriul, care nu a fost circulat în cercurile democrate, ar avea drept scop conlucrarea cu majoritatea republicană pentru aflarea adevărului. Senatorul a adăugat că dacă majoritatea va continua să limiteze accesul democraților la informații, atunci minoritatea din Senat are obligația de a aduce la cunoștința opiniei publice această stare de lucruri. A te folosi de drepturi de minorități nu înseamnă că abuzezi de prerogative și de accesul privilegiat la anumite informații, a spus Rockefeller, adăugând că o diferență de opinie nu trebuie să degenereze în partizanat politic.
Dar, Valeriu, republicanii nu împărtășesc această interpretare a documentului.
Firește, Alina, n-am avut niciodată o expresie mai clară a politicii partizane decât ceea ce rezultă din acest document, a arătat senatorul republican de Arizona, John Kyle, adăugând: este o eventualitate dezgustătoare ca membrii ai Senatului să încerce să politizeze informații obținute din comisie, asta în special la vreme de război. este demn de tot disprețul. Dar democrații folosesc cele întâmplate tocmai pentru a susține din nou că doar o investigație independentă cu privire la informațiile care au dus la declanșarea războiului poate să lămurească situația.
Care este argumentul republicanilor în legătură cu documentul ajuns în presă?
Ei spun că însăși redactarea acestuia este de rău augur. Nu există nicio îndoială că e un joc politicianist, a spus senatorul republican de Mississippi, Trent Lott, că democrații să vină acum ca un astfel de document politic este un act irresponsabil care afectează, cel puțin pentru moment, relațiile dintre cele două partide în Comisia pentru Informații. Un alt senator republican, Kate Bond, deplânge că preliminariile democrate pentru prezidențiale ignoră faptul că există limite ale dezbaterii politice dictate de Securitatea Națională. Senatorul arată că, din documentul dat publicității, rezultă că democrația ar intenționa să folosească informații obținute în comisie pentru a ataca administrația în campanie electorală.
Valeriu, și ce conține de fapt documentul incriminat?
Se cere ca democrații să încerce să împingă majoritatea din comisie cât mai mult în direcția anchetării culpabilităților eventuale din rândurile administrației. Dacă majoritatea se opune, documentul sugerează intensificarea presiunii publice și, în cele din urmă, declanșarea unei anchete independente. Avem un rol important de jucat în a da la iveală metodele și obiectivele înșelătoare, dacă nu chiar necinstite, ale administrației, ale acelor oficialități care au susținut declanșarea unui război unilateral preventiv, se arată în document care continuă. Această strategie oferă cea mai bună șansă de a pune în lumină obiectivele dubioase ale administrației.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
În tumultul fiecarei zi, obosiți și ocupați până peste cap, mai avem timp să mai citim o carte? Recent aniversata editură RAO este încrezătoare. Cartea nu are de gând să moară. Claudia Tița.
Apărut în peisajul editorial de la noi ca un producător de carte frumoasă, ne referim aici în primul rând la obiectul carte, editura RAO a trecut de pragul vârstei de 10 ani în plin proces de lărgire a profilului. De la RAO Classic și Opere 20, colecții cuprinzând autori de referință ai literaturii universale sau ai secolului 20, la RAO Contemporan, RAO Educațional sau Millennium. Această din urmă colecție, prezentând romane concepute pe baza serialelor TV, Dosarele X și Millennium, ce oferă șansa cititorului de a participa la tulburătoarele experiențe aflate la granița dintre intuiție și revelație. Succese de casă pe parcursul celor 10 ani, Hermann Hesse, Franz Kafka și Jean-Paul Sartre. Ce ne așteaptă însă în materie de carte în viitorii 10 ani, de exemplu, e o întrebare care îl preocupă și pe Thomas Kleininger, și asta nu numai în calitate de director al editurii RAO între anii 94-97 sau de traducător binecunoscut. Thomas Kleininger.
Până la urmă, cartea o să devină un obiect de lux, o să devină un obiect marginal, dar care o să aibă adeziunea ferventă a unor tineri care au șansa să crească împreună cu cărțile în casă. Vă spun acum ceva personal. Fetița mea este o cititoare. Spre deosebire de foarte mulți tineri de astăzi, nu e așa interesată de televiziune. Însă am observat un lucru. A citit nenumerate rânduri acum Harry Potter, de pildă. Cartea, într-un fel, izolează. Adică omul, când e în fața cărții, cade în ea și devine asocial. Și eu mă întreb dacă această lume interconectată în care intrăm va mai admite această solitudine a cititorului.
Actualul director RAO, Ovidiu Enculescu, apreciază că producția de carte din România e departe de a satisface nevoia de carte a cititorului român și că suntem și mai departe de momentul catalogării cărții virtuale ca pericol real pentru obiectul carte. Ovidiu Enculescu.
Teama de cartea virtuală a început să descrească. Acum câțiva ani lucrurile erau mult mai, sau păreau mult mai înfricoșătoare. Mă asigur că există un paralelism între cartea tradițională și cartea electronică. Nu văd un pericol real pentru următoarele câteva zeci de ani.
Competiția propusă azi de RAO are loc în zona enciclopediilor și microenciclopediilor la rus, vestita colecție, urmând să lanseze simultan în România și Franța câteva volume cuprinzând subiecte fierbinți. Sunt Statele Unite ale Americii o hiperputere? Ce este globalizarea? Ce este islamul? Ce efect are activitatea umană asupra climei? bogat ilustrate, scrise într-un limbaj nepretențios, aceste enciclopedii Rao Larus așteaptă să-și facă loc într-o zi și în biblioteca dumneavoastră. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
În atenția dumneavoastră sperăm să-și facă loc și știrile prezentate la orele 7, 8, 9 și 10 de colegul meu Sorin Faur. Ca de obicei, breviarul dimineții la ora 11 și tot ca de obicei, mâine dimineață la 6 vă reîntâlniți cu Alina Dimitriu. Până atunci, din partea noastră, toate bune!